Me olemme nyt roomalaiskirjeen 6. luvun alussa, ja niin kuin viime kerralla oli puhetta, niin me tulemme nyt puhumaan pyhästä kasteesta. Sillä tässä luvun alussa tulee kaste esille. Ensiksi luen tästä alun. Mitä siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Apostoli on edellä puhunut siitä, että Jumalan armo on tullut Kristuksessa kaikille syntisille. Ja että asia ei ole ollut niin, että ainoastaan Aadam on tehnyt syntiä, vaan myöskin kaikki hänen jälkeläisensä ja myös mekin. Ja näin synti on tullut ylen suureksi, mutta armo on toki sitten vielä sitäkin suurempi. Ja tästä armosta olemme tulleet osallisiksi, ja nyt apostoli kysyy sitten sitä, että jotta tämä armo tulisi suureksi, niin pitäisikö meidän pysyä synnissä. Ja hän sanoo pois se. Tämä sanonta pois se on voimakas kieltäminen, että ehdottomasti asia on tällä tavoin, kuin hän sanoo, synnissä ei tule pysyä, että armo suureksi tulisi. Armo on suuri joka tapauksessa, ja me olemme päässeet tästä suuresta armosta osallisiksi. Ja toisessa jakeessa hän sanoo, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä. Näillä sanoilla hän kertoo, mitä on tapahtunut. Olemme kuolleet pois synnistä. On tapahtunut siis tällainen asia. Tätä ei tule ymmärtää siten, että hän esittäisi tällaisen vaatimuksen, että meidän täytyy nyt kuolla pois synnistä. Vaan hän sanoo, että näin on tapahtunut. Ja on suuri ero näillä kahdella asialla, jos meiltä vaaditaan, että meidän on kuoltava pois synnistä, tai jos sanotaan, että tällainen asia on jo tapahtunut. Apostoli puhuu tässä siitä, mikä suuri autuallinen asia on kristittyjä kohdannut, kun heidät on kastettu. Silloin on tapahtunut tämä synnistä pois kuoleminen. Kun me puhumme pyhästä kasteesta, niin meidän on hyvä aivan käytännölliseltä kannalta ajatella, mitä noissa apostolisissa seurakunnissa tapahtui, kun nämä seurakunnat syntyivät. Tässä roomalaiskirjeessä apostoli Paavali ei puhu siitä asiasta, mitä tulee tehdä, kun ihmiset kääntyvät. Vaan sen asian me löydämme toisaalta Raamatusta. Meillä on Jeesuksen lähetyskäsky, joska hän on sanonut, että menkää tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla ja opettamalla. Ja tämän käskyn mukaisesti sitten apostolinen kirkko toimi. Me havaitsemme tämän, miten se alkoi, jo heti helluntaina, kun ihmisiä tuli kääntymykseen, niin heidät ohjattiin pyhään kasteeseen ja siinä heidän syntinsä pestiin pois. Ja sitten edelleen me huomaamme, että kun apostolit tekivät lähetystyötä niin, ja myöskin muut sitä tekivät, niin ne, jotka kääntyivät, heidät kastettiin. Seurakuntaan tultiin kasteen kautta. Ja onkin sanottu, että kaste on niin sanotusti alkamisen sakramentti. Siitä alkaa meidän kristityn tilamme. Meistä tulee kristittyjä silloin, kun meidät kastetaan. Ja kun Pietari saarnasi silloin helluntaina ja ihmisiä kääntyi, niin heidät kastettiin. Meille ei siinä yhteydessä selitetä tarkemmin, minkälainen tapahtuma siellä oli. Meille vain sanotaan, että he ottivat kasteen ja että seurakunta kasvoi ja lisääntyi sinä päivänä. Mutta sitten kun me luemme esimerkiksi apostolien tekoja, niin me havaitsemme, että siellä missä Paavali liikkui niin, ja hän opetti, ihmisiä tuli kääntymykseen, niin heidät myöskin kastettiin. Ja sanotaan, että heidät kastettiin perhekuntineen. Näin kerrotaan Filipin vanginvartijasta, näin kerrotaan Lyydiasta. Ja huomaamme, että tämä kaste tuli siis myöskin lapsille. Kasteen yhteyteen liittyi opetus ja sitä annettiin sen mukaan, kuin asianomaiset saattoivat sitä ottaa vastaan, mutta jo alusta alkaen seurakunta käsitti myöskin lapset, niin kuin vanhankin testamentin aikana. Israelin kansaan liityttiin ja tultiin vanhan testamentin aikana ympärileikkauksen kautta, ja se koski jo 8 päivän ikäisiä poikalapsia. Uuden liiton aikana ympärileikkauksen tilalle tuli kaste, joka tuli koskemaan sitten kaikkia. Ja niin myöskin se lähetystyö, jota apostolit ja alkukirkko tekivät, niin se johti välittömästi kääntyneiden kohdalla kasteeseen, ja tämä kasteen kautta ne tulivat kaikki, sekä aikuiset että lapset, Jumalan seurakunnan jäseniksi. Ja niin nyt sitten apostoli Paavali kirjoittaessa roomalaisille saattaa lähteä tästä perusasiasta, että seurakunnan jäsenet ovat kastettuja. Hän sanoo, vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Ja näin hän voi sanoa, että me olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä. Tämä kuoleminen on siis tapahtunut pyhässä kasteessa, ja siinä on liitytty Kristuksen seurakuntaan. Vielä kiinnittäisin tässä yhteydessä huomiota sitten siihen, mitenkä tässä kasteessa tullaan Jumalan seurakuntaan. Ja nyt on olemassa 2 väärää käsitystä, jotka tähän asiaan liittyvät. Niistä toinen on uudestikastajien käsitys, jotka kieltävät kasteessa tapahtuvan uudesti syntymisen. Mehän muistamme, kun Jeesus opetti Nikodemusta, niin hän sanoi, että Jumalan valtakuntaan ei voi tulla, jos ei synny uudesti hengestä ja vedestä. Tarvitaan siis uudesti syntyminen. Nyt uudesti kastajat myöntävät tämän uudesti syntymisen tarpeen, mutta he kieltävät sen, että se tapahtuisi hengestä ja vedestä. Heidän mielestään se tapahtuu vain hengestä, mutta ei hengestä ja vedestä. Kieltävät siis tämän kasteen varsinaisen merkityksen. He toki tunnustavat sen, että se tapahtuu uskon kautta. No nyt kun he ovat tässä harhassa, niin sitten toiset ovat ajatelleet vastustaa heitä ja torjuvat heidän käsityksensä, mutta tekevät sen hieman onnettomalla tavalla. He korostavat sitä, että kaste uudesti synnyttää, mutta he kieltävät sen, että tämä uudesti syntyminen tapahtuu uskon kautta. Ja niin heidän mielestään ainoastaan kasteessa voi uudesti syntyä, ja tämä uudesti syntyminen on jollakin tavalla pysyvä seikka, uskosta riippumaton. Nyt kun Jumalan sana opettaa meille tiettyjä asioita, niin meidän täytyy olla varovaisia siinä suhteessa, ettemme torju jotakin Jumalan sanaa vastustaessamme jotakin harhaa. Se nimittäin tapahtuu hyvin helposti. Ja nyt nämä molemmat asiat, siis sekä uudesti syntyminen kasteessa, että tämän uudesti syntymisen tapahtuminen uskon kautta, ne kuuluvat yhteen. Kaste on siis se väline, jolla uudesti syntyminen tapahtuu, ja kasteella on se voima ja vaikutus, että se vaikuttaa uskon, niin kuin myöskin evankeliumin sana sen vaikuttaa, ja me myönnämme ja tunnustamme kaikille armon välineille, kasteelle, evankeliumin sanalle ja myöskin ehtoolliselle sen, että ne synnyttävät ja vahvistavat uskoa, emmekä aseta niitä toinen toistensa vastaan. Ja niin kuin me myönnämme, että kaste vaikuttaa uudesti syntymiseen, niin me myönnämme myöskin, että evankeliumin sana vaikuttaa uudesti syntymiseen, eli uskon herättämisen. Ja ymmärrämme, että uudesti syntyminen on juuri sitä, että synteihinsä kuolleeseen ihmiseen syntyy uusi hengellinen elämä. Että sellainen ihminen, joka ei ole Jumalan lapsi, niin hän alkaa hengellisesti elää ja samalla hänestä tulee Jumalan lapsi. Uudesti syntymisessä synnymme siis Jumalan lapseksi, ja tämä ei tarkoita sitä, että meistä syntyisi jokin kuollut Jumalan lapsi, vaan että meistä syntyy elävä Jumalan lapsi, joka on Jumalan yhteydessä ja elää siis hänelle. Ja nyt tätä uudesti syntymisen asiaa apostoli Paavali tuo esille tässä roomalaiskirjeen 6. luvussa ja liittää sen kasteeseen. Hän ei mainitse tässä yhteydessä sanaa uudesti syntyminen, mutta hän osoittaa, että siitä samasta asiasta siinä on kysymys. Kasteen hän toki tässä mainitsee. Ja hän sanoo, että me olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen ja olemme siinä hänen kuolemaansa kastetut. Ja hän jatkaa niin jakeessa 4. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleesta isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Hän puhuu tietynlaisesta kohtalon yhteydestä, jonka meidät on saatettu Kristuksen kanssa pyhän kasteen kautta. Meidät on haudattu hänen kanssaan yhdessä kuolemaan. Kristushan kantoi koko maailman syntejä, ja niiden tähden hän kärsi ristin kuoleman. Ja nyt tähän yhteyteen, tämän kuoleman yhteyteen, meidät on pyhässä kasteessa haudattu. Ja sillä on ollut sitten se hyvä seuraus, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleesta isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Jälleen on tärkeää, että ymmärrämme, mitä tämä tässä nyt apostoli sanoo oikealla tavalla. Hän ei saarnaa tässä meille nyt lakia, vaan hän kertoo, mitä meille on tapahtunut. Hän ei siis vaadi meiltä jotakin, vaan kuvaa sitä, mitä kasteessa on tapahtunut. Kun Kristus kuoli, niin hänet herätettiin kuolleista, koska hän oli saanut aikaan sovituksen. Hän oli poistanut synnin. Ja se tapahtui isän kirkkauden kautta. Siis Jumala omalla valtasuuruudellansa ja mahdillansa herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle elämän. Hänen ruumiinsa oli haudattu, hän oli kuollut, mutta kun hän nousi ylös kuolleista, hän oli täynnä elämää. Ja hän oli siirtynyt uuteen elämään. Hän oli nyt uudenlaisessa tilassa verrattuna siihen, missä hän oli täällä maan päällä vaeltaessaan. Täällä hän vaelsi jumalallisesta kirkkaudesta luopuneena, siis itsensä tyhjentäneenä, niin kuin sanotaan, ja siitä tyhjentäneenä. Ja hän oli pilkan, sairauden ja lopulta kuoleman tuttava. Mutta kun hän herätettiin kuolleista, niin hän oli astunut uuteen kirkkauden tilaan. Häntä eivät rasittaneet tämän maailman synnit. Ne olivat jätetty taakse, ne oli sovitettu, poistettu Jumalan edestä hänen uhrillansa. Ja niin hän oli täynnä elämää ja myöskin jumalallista kirkkautta ja voimaa. Ja nyt kun meidät on Kristuksen kanssa kasteessa haudattu kuolemaan, niin yhtä vääjäämättömästi kuin Kristus ei voinut jäädä hautaan ja kuoleman saaliiksi, niin tästä Kristuksen kuolleesta herättämyksestä seuraa myöskin se, että myöskin me, jotka olemme kastettuja hänen kuolemaansa, niin seuraamme häntä hänen ylösnousemuksensa kautta läpi. Ja tapahtuu siis tämä hengellinen prosessi, eli se, että meidät myöskin herätetään hengellisessä mielessä henkiin. Ja tämä on tapahtunut pyhässä kasteessa. Tietysti tästä sitten seuraa aikanaan myöskin se, että meidän ruumiimmekin herää haudasta, johon meidät aikanaan pannaan. Ja me nousemme ruumiillisesti ylös kuolleista. Mutta tässä yhteydessä apostoli puhuu siitä, että me olemme heränneet hengellisesti uuteen elämään. Siis me nyt jo elämme uutta hengellistä elämää, sen kaltaista elämää kuin Kristuksella on ylös noustua. Me olemme siis tässä uudessa elämässä, eli elämän uutuudessa. Nythän Jumalan sana puhuu siitä, että tapahtuu uudeksi luominen. Ja se, että me uudesti synnymme, että meistä tulee Jumalan lapsia, niin se on perustava osa meidän suhteemme tätä uudeksi luomista. Mutta uudeksi luominen kokonaisuutena ei suinkaan pysähdy siihen, vaan Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan, jossa vanhurskaus asuu, ja hän herättää meidät siihen ruumiinemme ja sieluinemme, ja se on luonteeltaan tätä uutta taivaallista elämää ja osallisuutta Jumalan kirkkaudesta. Ja nyt jo uskossa ollessamme, niin tämä vaeltaminen tässä uudessa elämässä, eli elämän uutuudessa, on alkanut. Ja siitä sanotaan, että samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Siis toisin sanoen, tämä seikka on välttämätön seuraus siitä, että meidät on haudattu Kristuksen kanssa kuolemaan. Se ei tässä sano sitä, että meille esitetään tämä vaatimus, vaan meille kerrotaan, että näin täytyy pakosta välttämättä tapahtua, koska olemme Kristuksen kanssa haudatut, niin meidän täytyy silloin myöskin tulla osalliseksi siitä uudesta elämästä, mikä Kristuksella on ylös noustuaan. Ja näin tässä pyhä kaste asetetaan siis pohjaksi ja perustaksi koko sille kristityn elämälle, mikä sitten uudesti syntymisestä seuraa. Ja 5. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, että me enää syntiä palvelisi, sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Tämä, mitä pyhässä kasteessa olemme siis saaneet, niin se johtaa pyhityselämään. Se on, pyhä kaste on sen koko pyhityselämän perusta ja pohja. Ei siis se, mitä me olemme tehneet, vaan se, mitä meille on annettu ja mitä meille on tapahtunut. Se, joka on kuollut, niin se on vanhurskautunut pois synnistä, siis on päässyt siitä vapaaksi. Synti ei voi enää häntä hallita ja määrätä. Stöckhardt sanoo näin: olla haudattu kuolemaan on vain voimakkaampi ilmaisu kuolemiselle. Se, joka on haudattu, lukeutuu kuolleisiin. Olemme kuolleet synnille ja olemme todella sille täysin kuolleita. Side, joka kahlitsi meidät syntiin, on täysin poikki. Se on tämän kohdan merkitys. Se on se juuri siksi, koska olemme kasteen kautta Kristuksen kanssa kuolleet ja haudatut, ja siis tulleet osallisiksi Kristuksen kuolemasta ja hautaamisesta. Kun Kristus makasi haudassa, hän oli koko maailman edessä yksi kuolleista. Sillä, että me nyt olemme Kristuksen kanssa haudatut ja kuolleet, on se merkitys ja Jumalan tarkoittama päämäärä, että samoin kuin Kristus on herätetty kuolleista, mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Vaeltaminen elämän uutuudessa, eli uudessa elämässä, on lopullinen päämäärä. Tämä edellyttää kuitenkin uudessa elämässä olemista, siis uudesti syntymistä. Me kristityt olemme kasteestamme käsin uudessa elämässä, eli olemme siinä uudesti syntyneet. Tämä vastaa sitä uutta elämää, johon Kristus on herätetty. Kristus on herätetty kuolleista Jumalan kirkkauden kautta. Jumalan kirkkaus eli valtasuuruus on kaikkien Jumalan ominaisuuksien ja kaiken täydellisyyden kaiken kattava käsite. Tässä meidän on ajateltava erityisesti Jumalan kaikkivaltiutta. Ylösnousemuksellaan Kristus astui uuteen elämään. Sitä vastaa se uusi elämä, jossa kastetut uskovat kristityt ovat. Tämä on vertauksen kärki. Ei mikään muu. Sanalla kuolleista, joka koskee Kristuksen kuolleista herättämystä, ei ole vastaavaa rinnastusta. Paavali esittää, että me kristityt olemme Kristuksen kanssa nousseet kuolleista. Hän käsittää siinä kuolemalla, josta olemme nousseet ylös, hengellistä, siveellistä kuoleman tilaa, jossa olimme kuolleet synteihimme, ja aivan täysin syntiin kiedottuja, ikään kuin syntiin hukkuneita. Tästä tilasta olemme poistuneet. Olemme saaneet sitä voiton, kun olemme hengellisesti ylösnouseita. Se hengellinen kuolema, josta Paavali puhuu Romalaiskirjeen 6. luvussa, on aivan eri asia kuin se, jota yleisesti sanotaan Efesolaiskirjeen 2. luvussa hengelliseksi kuolemaksi. Se on syntiin kietoutumisen, synnin orjuuden, synnin palvelemisen vastakohta, eli vapautuminen synnin kahleista. Siitä ei sovi sanoa, että olemme nousseet siitä ylös. Se, että olemme synnille kuolleita, on pyhityksen kielteisesti lausuttu puoli, kun taas se, että olemme uudessa elämässä, on sen myönteinen puoli. No, sitten apostoli jatkaa. Me, jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tietäen, että Kristus sitten, kuin hänet kuolesta herätettiin, ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Näin tässä se puhutaan siitä, mitä Kristus on tehnyt ja juuri sitä varten, että me sitten häneen katsoisimme ja turvautuisimme ja siitä löytäisimme lohdutuksen ja voiman. Ja näissä jakeissa apostoli sitten muistuttaa meitä myöskin tekemään johtopäätöksiä näistä asioista. Ja Stöckart sanoo, että me kristityt tiedämme ja meidän tulee tietää ja sitä ajatella, että meidän vanha ihmisemme on ristiin naulittu Kristuksen kanssa. Hän määrittelee vanhan ihmisen ja sanoo, että vanha ihminen on synnin turmelema minä. Se on vanha uudesti syntymän näkökulmasta katsoen. Se on entinen, aikaisempi ihminen, jonka vastakohta on uudesti syntymisessä luotu uusi ihminen, eli uusi luomus. Käsite vanha ihminen sisältää ei aikaisemman toimintatavan, vaan koko entisen synnin turmeleman, elämän laadun ja perussuunnan henkilöllistämisen. Vanha ihminen on ihmisen syntinen, turmeltunut perusolemus ja syntisen sikiämisen ja syntymän asettama synnillinen ominaislaatu ja mielen tapa, josta tulevat esiin kaikki synnilliset ajatukset ja tahdon liikkeet. Siis vanha ihminen meissä ei ole vain sitä, että meillä on pahoja yksittäisiä tekoja, vaan se on syvällinen koko meidän Jumalan suhdettamme, hengellistä laatuamme koskeva perinpohjainen turmeltuneisuus. Se on sitä, että luonnostamme meillä ei ole Jumala Jumalana, meillä ei ole hänen suhdettamme, me ei elä hänen yhteydessään. Ja siitä johtuu sitten se, että myöskään meidän tekomme eivät ole Jumalan lain mukaisia, eivätkä ole Jumalalle otollisia. Mutta nyt tämä vanha ihminen on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, nimittäin kasteessa. Samalla kun olemme tulleet siinä osallisiksi Kristuksen ristin kuolemasta ja sen vaikutuksista. Vanha ihminen on kastessa hukutettu ja kuoletettu, toisin sanoen se on menettänyt meihin kaiken mahtinsa. Ja tällä taas on se tarkoitus, että synnin ruumiin toiminta estettäisiin. Tämä tarkoitus on toteutunut kastettuista uskovista. Luther kääntää tässä, kun puhutaan synnin ruumiista, niin sen synnilliseksi ruumiiksi. Ei niin, että ruumis olisi synnin varsinainen sijaintipaikka tai jopa synnin lähde, vaan ruumis on synnin ruumis synnin orgaanina ja työkaluna. Synti tai vanha Aadam pyrkii ruumista sen jäseniä välineenä käyttäen toteuttamaan pahoja himoja ja toteuttaakin niitä luonnollisesta ihmisestä puheen ollen. Kastetuista kristittyistä, siis uskovista puhuttaessa sitä vastoin, synnin ruumis on pantu pois toiminnasta. On Jumalan tahto ja tarkoitus, ettemme enää, kuten ennen, palvelisi syntiä. Kasteemme on asettanut meidät tähän tilaan. Meidän ei tarvitse enää palvella syntiä, koska vanha ihmisemme on kuoletettu, eikä enää pidä ruumista vallassaan. Meidät on siis vapautettu elämään Jumalalle. Se, ettei meidän enää tarvitse palvella syntiä, perustellaan jakeessa 7. Se, joka on kuollut, on julistettu vapaaksi synnistä. Uudesti syntyneen uusi elämä on siis kääntynyt Jumalaan päin. Kasteessa syntynyt uusi ihminen on suuntautunut Jumalan puoleen, iloitsee Jumalasta ja ajattelee, tavoittelee ja rakastaa vain sitä, mikä Jumalan on. Niin elämme nyt Jumalalle Kristuksen kanssa ja samalla Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Elämme Kristuksen yhteydessä ja niin elämämme on tallella Jumalassa. Niin meidän kristittyjen tulee ajatella itsestämme, Stöckhardt sanoo, että olemme kuolleet synnille ja että elämme Jumalalle. Sellaisiksi meidän tulee arvioida itsemme, sillä kokemusperäinen todellisuus ilmenee usein aivan toisenlaisena tuntemuksena. Tunnemme usein itsessämme sangen vähän jumalisuutta, sitä vasten synti on meissä sangen usein tunnettavissa. Mutta silloin meidän tulee lapsenomaisesti uskoa, mitä Jumalan sana sanoo. Olemme synnistä vapautetut ja jumalallinen elämä asuu todella meissä. Tämä Jumalan asettama asiaintila on pyhityksen voima. Se ei ole sitä, minkä me olemme tehneet, vaan minkä olemme saaneet kasteessa. Tästä lähteestä virtaa oikea kristillinen käytös. Tämä on se perustus, jolle apostoli rakentaa seuraavassa kehotuksensa oikeasta kristillisestä vaelluksesta. Pyhitys ilmenee siinä, että kristityt pakottavat ruumiinsa jäsenet, kädet, jalat, silmät, korvat, kielen ja niin edelleen, pidättymään synnin palvelimisesta, eivätkä jätä niitä synnin valtaa. Kristityt eivät salli pahojen halujen ja himojen, saada tyydytystä ruumiin jäsentensä palveluksesta. Tämä ei ole ulkonaista, ei fyysistä harjoitusta, ei urheilullinen voimannäyte, vaan se on siveellistä pidättymistä ja tahdon toimintoa. Kristittyjen tahto asettuu synnin tahtoa vastaan ja pitää ruumiin ja sen jäsenet kurissa. Samalla se siten tukahduttaa ja ristiin naulitsee sydämen pahat himot. No niin, me voisimme nyt pysähtyä siis tähän. Se, että pyhä kaste merkitsee suurta Jumalan armoa ja sellaista tapahtumaa, jossa pyhä henki on meidät ottanut omiksensa, yhdistänyt Kristuksen kuoleman kautta myöskin hänen ylösnousemuksensa ja uuteen elämään, niin se on meille lohdutuksena ja se on myöskin pyhityksen lähtökohta, perusta ja voima. Jatkamme tästä sitten seuraavalla kerralla.